Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман. 31 декабрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: президентке ат салышып жаткан айрым талапкерлер биригүү тууралуу меморандум кабыл алышты. Алар шайлоонун экинчи айлампасы болуп калса, бир талапкерди колдоп чыгаарын айтып жатышат.
Биз баарыбыз бир билек, бир тилек болуп, бир талапкердин тегерегинде биригип, биз өлкөнүн, элибиздин кызыкчылыгы үчүн күрөшөбүз деп сиздерди ынандырып кетүү үчүн ушул астындагы кагазга сиздердин алдыңыздарда кол коюп атабыз.
Бишкектеги базарларда жаңы жылга даярдык учурунда буюм тайымдар, азык түлүк кымбаттаганы байкалууда.
Былтыркыга салыштырмалуу кымбат айлы, потому что былтыр биз муну өзү 80 сомдон алып баягы жаңы жылга даярдаганбыз да, алыпчы. А быйыл кымбат, 180 сом 200 сом килограмм.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелдиулу кайрылат.
Саламатсызбы. Йемендин түштүгүндөгү Аден шаарында 30 декабрда аэропорттогу жардыруудан кеминде 27 адам курман болуп, ондогон киши жарат алды. Бул тууралуу Ал-Хаддак басылмасы бийлик өкүлүнө шилтеме берип жазды. Чабуул өлкөнүн жаңы өкмөтүнүн мүчөлөрү Сауд Арабиясынан учуп келген маалда коюлган. Рейтерс агенттиги учак конгондон бир аз убакыт өткөндөн кийин аэропортто жардыруу болгонун жазды. Саудия телеканалы көрсөткөн кадрларда жардыруудан соң бронетехника ок атканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда чабуулдар өлкөнүн жаңы өкмөтүнүн мүчөлөрүн жок кылууга багытталган. Алар аман эсен президенттик сарайга жеткирилгени кабарланды. Йеменин премьер-министри Майин Абдул Малик чабуулду коркок террордук акт деп атап, Йеменге каршы жүргүзүлүп жаткан согуштун бир бөлүгү экенин билдирди. 26 декабрда Сауд Арабиясында Йемендин жаңы өкмөтү ант берип ишке киришкен. Ал өлкөдөгү убактылуу кеңештин жикчил мүчөлөрү жана эл аралык коомчулук тааныган бийликтин ортосунда кабыл алынган Эр-Рияд келишимине ылайык түзүлгөн. Иран колдогон хуситтерден Ансур Аллах тобу Йемендин батышынын бир бөлүгүн башка калаа Сана шаарында көзөмөлдөйт. Саудия жана анын өнөктөштөрү колдоо көрсөткөн. Эл аралык коомчулук тааныган Йемендин өкмөтү 2015-жылдан бери хусит козголоңчулары менен кармашып келе жатат. Президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов коомдук телерадио берүү корпорациясындагы маегинде өлкөдө сөз эркиндигинин жана ар кандай көз караштагы саясий пикирлердин болушу бийликти корчутарын билдирди. Ал муну журналисттин керек болсо өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирген кабарлар чыгып жатат, Кыргызстандын алдыдагы саясий экономикалык абалы кандай болот деген суроосуна жооп берип жатып айтты.
Шунун баарын коркпой угуш керек, чыдап угуш керек. Менин оюмча чындап эле сиз айткандай элди дүрбөлөңгө сала турган ар кандай маалыматтар жаралып жатат. Бирок биздин оюбузча жакшы маалыматтар андан көбүрөөк.
Кыргызстанда саясий абал курчуган октябрь айында чек арасы кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандын бийлигин жана бардык саясий күчтөрдү журналисттердин коопсуздугун камсыздоого чакырган. Уюм башаламандыкта журналисттер күч кызматкерлеринин да нааразылык акциясына чыкканда тараптардын да кол салуусуна дуушар болушканын белгилеген. Улуу Британиянын парламентинин өкүлдөр палатасы евро биримдик менен соода келишимин жактырды. Документти 521 депутат колдоп, 73 каршы добуш берди. Ага чейин премьер-министр Борис Джонсон парламентке кайрылып, соода келишимин колдоо менен өлкө тарыхындагы жаңы бөлүмдү ачууга парламентарийлерди чакырган. Джонсон Британия евро биримдиктин эң жакын өнөктөшү бойдон калат деп белгилеген. Британ парламентинин өкүлдөр палатасы келишимди жактыргандан кийин документ лордтор палатасына жөнөтүлдү. Расмий Брюссель менен Лондон бир нече айга созулган сүйлөшүүдөн кийин 25 декабрда мунасага келген. Жаңы соода келишимине ылайык тарифтер да квоталардан нөлгө түшүрүлдү. Ал 2021 жылдын 1 январында күчүнө кириши керек. Бул документ эки тарап ортосундагы балык уулоо жана бизнес жүргүзүүнүн келечектеги эрежелерин аныктап, бир канча убакыттан бери уланып жаткан талашка чекит койду. Биримдиктин атынан Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель жана Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен келишимге кол коюшту. Түштөн кийин Британ аба күчтөрүнүн учагы менен документ 30 декабрда Лондонго жеткирилип, премьер-министр Борис Джонсондун кол койду. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар жана Эркечтам өткөрмө бекеттери 2021 жылдын 1 январынан баштап убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мекеме таратка маалыматка караганда, жаңы жыл майрамына карата эки посттун ишин убактылуу токтото туруу боюнча Кытай тарап демилге көтөрдү. Торгарт бекетинен автоунааларды өткөрүү 4-январда, Эркечтамда 2-январда жандандырылат. Мамлекеттик чек ара кызматы бул посттор Кытайдан Кыргызстанга товар ташуу үчүн гана иштеп жатканын кошумчалады. Кыргыз-Кытай чек арасы адатта Курманайт жаңы жыл майрамдарында жабылып турат. Бишкектин мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев шаарда мектептер менен ооруканалар газга өткөрүлөт деп билдирди. Бул тууралуу ал 30-декабрда журналисттер менен жолукканда айтты. Ал муну менен Борбор калаанын каптаган түтүн маселесин чечүүнүн бир жолу катары көрөт. Бишкек табанын булганышынын биринчи себеби катары жагылып жаткан сапасыз көмүр жана экинчиси автоунаадан чыккан түтүндү айтып жатат.
Буйрук чыгарып атам. Бишкектеги бүткүл мектептердин баарын газга өткөрөм. Бишкекке тиешелүү отхананын баарын газга өткөрөм.
Ал кара кечинин көмүр иисти көп бөлүп чыгарган бышайлык көмүр экенин келерки жылдан баштап аны Бишкекке алып кирүү маселеси да көтөрүлүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Кыш келгенден бери Бишкек дүйнөдөгү шаарлардагы абанын булганы деңгээлин күнү-түнү аныктап турган Air визуал тиркемесинде абасы эң булганыч алдыңкы оңгалаанын катарынан түшө элек.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 31-декабрда Чүй облусунун кээ бир райондорунда бир аз кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй жергесинде 0-5, Таласта -4, 1 градус суук болот, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -2-3 градус суук, Ысык Көлдө да дал ушундай температура -2-3 градус суук, Нарында -4-9, Бишкекте болсо күн ачык болот, абанын температурасы -2-4 градус суук. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттикке ат салышып жаткан айрым талапкерлер биригүү тууралуу меморандум кабыл алышты. Алар шайлоонун экинчи айлампасы болуп калса, бир талапкерди колдоп чыгарын айтып жатышат. Айрым серепчилер талапкерлердин бул кадамын оппозициялык блок түзүү аракети катары баалашууда. Бул темага Мирлан Кадыров кенен кайрылмакчы.
Кыргызстанда президенттикке ат салышып жаткан 18 талапкердин ичинен Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев жана Канатбек Исаев эгер шайлоонун экинчи туру болсо арасынан бирдиктүү талапкерди колдоп чыгабыз деп жар салышты. Президенттикке талапкерлердин бири Адахан Мадумаров буларга токтолду.
Кудай буйурса, экинчи айлампага барганда биз баарыбыз бир билек бир тилек болуп, бир талапкердин тегерегинде биригип, биз өлкөнүн, элибиздин кызыкчылыгы үчүн күрөшөбүз деп сиздерди ынандырып кетүү үчүн ушул астындагы кагазга сиздердин алдыңыздарда кол коюп атабыз.
Меморандум кабыл алган талапкерлер документке башка да талапкерлер кол кое аларын билдирип, мындай кадамга өлкөнүн мамлекеттүүлүктү, мыйзамдуулукту жана тартипти сактоо ниетинде барып жаткандыгын белгилешти. Меморандумда айрым саясатчылар криминалдын жардам менен бийликти абсолюттук монополияга алгысы келип жатканы, адамдардын жана алардын мүлкүнүн коопсуздугу маселе жаратып жаткандыгы белгиленди. Мыйзамсыздык Кыргызстанды башкарууда башаламандыкка алып келгени, үгүт дөнөктүгү административдик ресурсту болуп көрбөгөндөй колдонуу, шайлоочуларды алдоо жана коркутуу менен коштолуп жатканы жазылды. Төрт саясатчы бирдиктүү талапкер ким болоору азырынча белгисиз экенин, аны 10-январдагы добуш берүүнүн жыйынтыгы менен чечерин айтышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев президенттикке талапкерлердин дымагына кызыкты.
Ар бир ошо президенттикке талапкер өздөрүнүн алдына койгон бир максаттары, милдеттери бар да. Бир ай мурун ошол эле төрт талапкер өздөрүнүн баягы пландарын жакынакай кылып айтышкан да. Анан кийин азыр мындай жарыш кызуу учурда ошентип биригип андай кылабыз, мындай кылабыз деген деле бул дүйнөлүк практикада туура эле нерсе. Бирок бир нерсени эске албай жатышат да, анда өздөрүнүн алдына койгон максаттары, ошо мен президент болом деген баягындай бир ойлору эмне болуп калды дегендей да.
4-5 октябрдагы тополоңдоо бийликти колуна алып, кийин президенттик шайлоого баруу үчүн кызматын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров учурда 18 талапкердин ичинен салыштырмалуу көпчүлүк элдин колдоосуна ээ болгон саясатчы катары баалануда. Ушундан улам башка талапкерлердин биригүүсүн мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалагандар бар. саясатталдоочу Оразбек Молдалиев президент болууга ашыккан талапкерлер реалдуулукка басым жасоодо деп эсептейт.
Эгерде бирикпесек, экинчи турга чыгып калганда биз эмеге туруштук бере албай бөлөк-бөлөк болуп добуштала албай калаарыбыз реалдуу экенин көрүп атат да. Анан бул эми бул акырындык менен мындай элем бул саясий маданият деген ушинтип Шишкин Абибай этип тажрыйбалуу анан топтоло турган нерсе.
Шайлоо алдындагы мындай биригүүлөр кадыресе көрүнүшкө айланган. Маселен 2017-жылы өткөн президенттик шайлоонун астында 4 саясатчы Бакыт Төрөбаев, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков жана Адахан Мадумаров бириккендигин жар салышкан. Алар бийликтин талапкерине атаандаш катары өздөрүнүн бирдиктүү талапкерин алып чыгарын билдиришкен. Атүгүл алар түштүк аймактарды чогуу кыдырып, талапкерлери менен жолугушууларды да өткөрүүгө жетишкен. Бирок бул төрт тилтиктин арышы көпкө узаган эмес. Биригүү максатына жетпей ыдырап кеткен. 2017-жылкы президенттик шайлоого 13 адам атсалышкан эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул жолу бириккен саясатчылар бийликке жакын талапкерге оппозиция болот деп айтыш эрте экендигине токтолду.
Баарын убакыт көрбөсөт, анткени мындай да тиги. Биринчиден шайлоодон кийин ким президент болот? Ал президент болуп шайланган адам кандай саясат алып барат? Мына ошондон да көп нерсе көрө караган. Ошондуктан алдан ала азыр бул союз канчалык узак жашай турганын айтуу мүмкүн эмес.
2021-жылдын 10-январына белгиленген президенттик шайлоого алгач 65 адам президент болуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Боршайком алардын 63-үнүн документин кабыл алган. Президент болгусу келгендердин катары ар кандай себептер менен улам сыйлуу олтуруп, 1 миллион сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн төгүп, 30 миңден кем эмес колдоочулардын кол тамгасын тапшыра келгенде 20 талапкер калган. Кийинчерээк борбордук шайлоо комиссиясы 2 талапкердин Куан Чороев менен Кубаныч Токтосуновдун чогулган кол тамгаларын жараксыз деп тапкан. Учурда өлкө башчылык кызматка 18 талапкер ат салышууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Турузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту 30-декабрда факт-чек порталынын редактору журналист Болот Темировго кол салуу боюнча айыпталган 4 адамдын ар бирин 2,5 жылдан эркинен ажыратты. Мындан тышкары ар биринен 50 миң сомдун айып пул чегерди. Өзүнө кол салууну буйртма деп эсептеген журналист Болот Темиров соттон айыптуулардын жазасын жумшартып берүүнү өтүнгөнүн, буйрук берген адам тергөөдө табылбаганын, учурда бийликтеги адамдардын иштери тууралуу дагы иликтөөчү макалаларды даярдап жатканын Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Болот Темировду кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Болот мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүн 30-декабрда 1-май райондук соту сизге кол салууга шектелген 4 адамга чечимин чыгарыптыр. Сиздин көз карашыңызда соттун чечими канчалык акыйкат болду?
Адилеттүү эле, акыйкаттуу эле болду. Негизи бир жылдан бери созулган бул сот. Буга чейин мойнуна албай аткан үчөө. Мен көргөн балага мойнуна алган, калганы сөзүнөн кача баштаган. Клиника адилеп мага адвокат акысыз берген, Тимур Султанов деген. Алар клубумага кайрылышты, ушундай балдар кечирим сурап атышат деп. Мен ойлонуп айттым, бир эле балага мойнуна элбей бардыгы мойнуна алса анда мен кечирем деген да. Анан бардыгы мойнуна алды. Мен алардан жоготкон нерседен башка талап кылган жокмун, моральный ущерб же башка нерсени сураган жокмун. Мен ходатайство жазгам, сотко кайрылган жазасын жеңилдетип берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле.
Башында билдирүү жасап атканыңызда бул жигиттердин артында буйрутма берген адам болушу мүмкүн деп айтып аттыңыз эле да. Тергөө же сот иштеринде бул буйрутма берген адам же ушул иш буйрутманын негизинде жазылганы аныкталдыбы?
Негизи баягы буйрутма берген боюнча ишти бөлүп салган. Азыр тергөө иштери экинчи иш менен дагы деле улантууда. Жыйынтыгын билбейм, канчалык деңгээлде чыгыштыбы, табыштыбы, таппадыбы. Албетте буйрутма болгон, сот чечиминде ал жөнүндө сөз болгон жок.
Болот мырза, сиз негизи иликтөөчү журналистика же факттарды түйүнүн тереңдеп, анализдеп, талдап, ошону иликтөөнүн үстүндө иштеп жүрбөйсүзбү? Бул октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда тескерисинче сөз эркиндигине коркунуч көбүрөөк боло баштады деген кооптонуулар айтылып жүрөт. Сиздин оюңуз кандай?
Негизи мына 2 жылдан бери иликтөө журналистика чоң кадам алдыга таштады менин оюм боюнча. Муну уже эч ким токтото албайт. Себеби көрүштү, коркутуп дагы көрүштү, башка сотко берип дагы көрүштү, бирок иликтөө журналистика азыр өзүнүн максатын, анан милдетин аткарып атат деп ойлойт. Дагы бир топ алдыбызда маселелер бар. Эми баштап атабыз, 2 жылдын ичинде мындай чоң кадам таштадык да.
Абалы кандай азыркы учурда? Сөздөр кимдигин аңар?
Кыйын болуп атат да, ошо 5-чи октябрдан кийин ар кандай коркутуу дагы аракет кылышат, бирок биз мындан өткөнбүз. Журналисттер мындан өткөт, коркпойт деле, аны деле мен ойлойм, бийликтегилер түшүнүп калды. Биз канчалык деңгээлде сөз эркиндикке кысым кылып, канчалык деңгээлде бизди коркутканга аракет кылса, ошончолук деңгээлде биз өчөп атабыз да.
Демек бийлик ошону түшүндү деп ойлойсузбу?
Эми баарыбир аракет кылат го, түшүнбөсө да, түшүнсө дагы биз бул жолдон кайтпайбыз дагы, иликтөөлөрдү улантабыз.
Ошол үчүн Болот мырза, сиздерди ошол коркутуп, иликтөөдөн майтаруу аракеттери кайсы жагынан жүрүп жатат? Өзүңүздөргө жеке чалуулар болобу, жеке кат жазылып атабы, же соц тармактардан ачык эле коркутуп өркүтүүлөр болуп атабы?
Эми ошондой тактика колдонуп атышат. Көбүнчө соц тармактардан кысымдар болду, андан сырткары баягы октябрь убагында оштерге чейин барышты, коркотканга аракет кылышты. Биздин фактчек офисинин алдында дагы күтүп турушкан. Бирок азыркы учурда түз коркутуулар болбой калды. Көбүнчө ошо социалдык тармактардан аракет кылышат.
Сиздер журналист Али Токтокунов экөөңүздөр дагы көптөгөн иликтөөлөрдү жүргүзүп жатканыңыздарды кабарлап жүрөсүздөр. Азыркы кырдаалда канчалык деңгээлде коопсуз?
Негизи менин оюм, менин максатым журналисттер, массалык маалымат каражаттар бул чынында 4-чү бийлик болгонун каалайм. Бул менин максатым. Ошол жол менен баратабыз. Бул толкунду менин оюм боюнча эч ким токтото албайт. Уже 2 жылдан бери бир топ журналисттер журналисттик иликтөөгө үйрөнүп, иликтөөлөрдү өткөрүп, үлгү болуп башка журналисттерге. Бул толкунду уже токтото албайт бийлик. Алдыбызда жол, ошо бийликке келген адам ким болбосо дагы аны чектеп, чектен чыкпаш үчүн аракет кылып атабыз да. Темаларыбыздагы көбүнчө бийликте отурган коркутуу аракеттерди кылып аткан же болбосо коррупцияга малынгандар адамдар азыркы бүгүнкү бийликте отургандарды иликтеп жатабыз да али экөөбүз дагы.
Болот мырза, сизге чоң рахмат.
Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темиров менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти. Кадырман угарман, 2020 жылдын эң акыркы күнүндөгү Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Йемендеги аэропорттогу жардыруудан кеминде 30га жакын киши курман болду. Йемендин түштүгүндөгү Аден шаарында 30 декабрда аэропорттогу жардыруу болуп болгону маалым болду. Президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов коомдук телерадио корпорациясындагы маегинде өлкөдө сөз эркиндигин жана ар кандай көз караштагы саясий пикирлердин болушу бийликти курчутаарын билдирди. Улуу Британиянын парламентинин өкүлдөр палатасы Евробиримдик менен соода келишимин жактырды. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар жана Эркеч штам өткөрмө бекеттери 2021 жылдын 1-январынан баштап убактылуу жабылат. Башкы прокуратура Москва районунда 3 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилгенин аныктады. Бишкектин мэри милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев Бишкекте мектептер менен ооруканалар газга өткөрүлө турганын маалымдады. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле азаттык радиосунун кабарчылары 2020 жылдагы урунтуу окуялардын жыйынтыгын чыгарууда. Жыл жыйынтыгын чыгарган макала баяндардын кеңири топтомунда сайтыбыздан, ошондой эле биздин Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан тапсаңыз болот. Чындыгында абдан кызыктуу макала баяндар даярдалып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги базарларда жаңы жылга даярдык учурунда буюм тайымдардын баалары кымбаттаганы дароо эле байкалууда. Соодагерлер бул көрүнүштүн себебин пандемияга байланыштуу чек аралардан Кыргызстанга товарлардын учурунда өтпөй калганы менен түшүндүрүп жатышат. Бирок ага карабай көпчүлүк шаар тургундары азык түлүк менен жаңы жылдык белек сатып алууга жан дал бастап жүрүшөт. Базардагы абал менен кененирээк кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу тааныштырмакчы.
Кычыраган кыш менен чогуу келген жаңы жыл ар бир эле адамды кубандырбай койбойт. Андыктан кыргызстандыктардын көпчүлүгү үйүн кооздоп, жаңы жылдык палаты коюп даярданышса, кээ бирөөлөр жөн гана майрамдык дасторконду кандай тамакка толтурсам деп ойлонушат. Мындан улам учурда базарларда азык-түлүктүн баалары кандай болуп жатканын билүүгө аракет кылдык. Ортосай базарында жаңы жылга даярдык учурунда баалардын кымбаттаганы дароо эле байкалат. Соодагерлер бул көрүнүштүн себебин пандемияга байланыштуу чек аралардан Кыргызстанга товарлардын учурунда өтпөй калганы менен түшүндүрүп жатышат.
Былтыркыга салыштырмалуу кымбат айлы, потому что былтыр биз муну өзү 80 сомдон алып баягы жаңы жылга даярдаганбыз да, алыпчы. А быйыл кымбат 180 сом, 200 сом килограммы. А мандариндер болсо, мына могу майда мандариндер китайский. Былтыр 90 болчу, быйыл 240 сом, 200 сом. Кымбат да айыл, мындай айтканда аябай кымбат. Потому что азыр баары жабык, таможня бар. Ошодонго кымбатчылык да мындай айтканда.
Базарда азык-түлүктөн кийин эле оюнчуктарга суроо талап күч болот. Бирок быйыл жылдагыдай быжыраган оюнчуктарды көрүүгө мүмкүн эмес. Болсо дагы сатуучулар былтыркыдан калгандарын сатып жатышат. Баалары да бир топ эле арзандаган. Быйыл эми уй жылы турбайбы? Ошого байланыштуу оюнчуктарыңыз барбы?
Жок. Быйыл баягы границалар мен болгон үчүн андай деле жаңы эмеме новинкалар келбей атат. Основной эски эле. Былтыркы эле эмелери.
Баалары кандай?
Баалары арзан жылдагы караганда быйыл. Элдин чөнтөгүнө жараша сатып атабыз биз дагы арзандат.
Мисалы бир оюнчук канча турат? Колуңуздагы.
Булар 350 сомдон турат. Темирден болгон оюнчуктар. Былтыр 400-450 сатканбыз.
Айзада Жуманазарова Бишкектеги Ортосай базарына Чүйдүн Байтык айылындагы үйүнүн индуктарды союп келип, соода кылып жатат. Пенсионер 3 күндө 10 индукту соодалаганын айтты. Быйыл эле чыктыңызбы базарга?
Ооба.
Үндүктөр сатып аткан турбайсызбы?
Ооба, үндүк сатып атам.
Бул каяктан келген үндүктөр?
Бул өзүмдүн Кашкасуудан келген. Кашкасуу Байтыга ал эми эле
өзүм
союп өзүм алып келип.
Канчадан сатып атасыз эми баалары кандай?
Эми баалары ар кандай, 1300, 1500, 1800 деп эми. Ошо. Эми алып атат акырын-акырын.
Канча күн болду чыкканыңызга?
2-3 күн болду.
Ал эми Бактыгүл Карыбекова болсо жайы менен жаңы жылды чыдамсыздык менен күткөндөрдөн. Быйылда жылдагыдай 29 декабрда Ысык Көлдөн июнь-июль айларында чогултуп чаптаган козу карындарын Бишкекке алып келип килограммын 130 сомдон сатып жатыптыр. Бул козу карындарды каяктан алып келесиз?
Бул козу карын көлдөн келет. Григорьевка айылынанбыз биз. Григорьевканын тургундары ошо Кашат, Темировка баары тең козу карын менен иштешет.
Атайын келдиңиз бул жака ошо козу карын?
Ооба, жай менен муну заготовка кылабыз, теребиз тоодон, анан ушу кышы менен сатабыз. Быйыл деген пандемияда эл эмнени түшүндү? Эң биринчи ден соолук экен, анан экинчиси витамин менен тамак жеш керек экен. Ошону көп түшүнүштү дагы. Анан козу карындарды мурун жалаң эле орустар алышчу, азыр кыргыздар алып атышат.
Анан эми бул талапка жооп береби?
Эмне үчүн бизге деген уруксат берет сатканга? Анткени биз деген муну соленый огурчудай эле бочковой туздап туруп, анан моунда ачык идиш менен сатабыз. Ошон үчүн бизге уруксат берет да. Уксус кошпойбуз. Туз, суу.
Зыяндуулугу жок.
Только витамин бар да.
Өлкөдө күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктүн баасы декабрдан тарта байкаларлык кымбаттады. Өзгөчө өсүмдүк майы, кумшекер жана картошканын наркы көтөрүлдү. Улуттук статистика комитетинин жыл башынан бери Кыргызстанда кайсы товарлар канча пайызга кымбаттаганы тууралуу маалымат берди. Өсүмдүк майы 32%, кумшекер 29%, картошка 29%, жаңы союлган эт 21%, өсүмдүк майы 32%, кумшекер 29%, картошка 29%, жаңы союлган эт 21%, ун 15%, макарон азыктары 12%, жумуртка 12%, бал 10%, ышталган балык 6%, сүт 3%, нан 3%га кымбаттаган. Эмнелерди алып атасыз сен бул жактан азыр?
Ушул жылы эме сувенирлер такыр жок. Жанагы эме жылдап атпайбы?
Топоз жылы деп э?
Такыр жок. Былтыр эме толтура болчу жок мына.
Баалардын кескин көтөрүлгөнүнө карабай көпчүлүк шаар тургундары азык-түлүк менен жаңы жылдык белек сатып алууга жандал баштап жүрүшөт. Элдин маанайы кандай азыр жаңы жылдык?
Эме кыйналса деле баары тең үмүт менен жашап атат, баары тең эметип атышат. Эме жакшы болот, жакшы болот деп өздөрү көңүлүн көтөрүшүп ушундай маанай болуп атат. Бөтөнчө ушу 30-31 ушул күндөрдө.
Жакшы жаңы жылды. Жылдагыга салыштырмалуу сиз эмнени байкап атасыз быйыл?
Жаңы жылдан чагындай. Мурдагыдай берилбей калды.
Мурдагыдай шаан шөкөт жок.
Шаан шөкөт жок. Мындай даярдык. А так мурда башкача болчу да. Азыр уже таасири башка да.
Биз менен маектешкендер кризиске моюнсунбай, жаңы жылда үй бүлөсү менен биргеликте дасторкон жайып тосо турганын айтышты. Кардарлардын пикиринде соңку кезде майрам үчүн ашыкча каражат короткондордун саны азайды. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз эл артисти Султан Каримовдун дарылануусу үчүн каражат керек болууда. Кант диабетине кабылган ырчынын абалы быйыл июнь айында оорлошо баштаган. Акыркы күндөрү жатып калган Каримов Түркияга барып дарыланып келиши керек. Бул үчүн ага 30,000 акш доллары зарыл болууда. Санжар Эралиевдин баянын угалы.
Кагылайым ана журттан кыялдарым бийик учкан барбызды.
Кыргыз коомчулугуна мекенчилдик темасында ырлары жана коңур үнү менен таанылган Султан Каримов оор дартка кабылганын алгач коомдук ишмер Асоль Молдакматова фейсбукка жазып, арыктап төшөктө жаткан ырчынын сүрөтүн чыгарды. Биз 28 декабрда Султан Каримовго телефон чалып, абалын сурадык. Саламаттыгы начарлап баратканын айтып берди.
2015 жылдан бери ошо сахарин диабет менен панкреатит острый болгон да. Ошо менен эме кылып анан эме бөйрөгүм пиелонефрит болуп ошо менен ооруп калып анан кийин эме баягы инсулин алган эмес болчумун. Таблеткалар эме алып жүргөн нормальный болчу. Анан быйыл ушул июнда аябай тяжелый состояние, сахар көтөрүлүп кетип инсулинге отургузуп койду. Инсулинди 5 жыл сайып атам, диета формат колдонуп атам.
Султан Каримов Түркиядан дарыланууга 30,000 доллар керектигин, улуттук филармониядагы айлыгы 13,000 сом экенин айтты. Өкмөттөн же өзү иштеген жерден жардам сурап кайрылган эмес.
Уялам, бай айланайын. Менде де толтура айланайын, койчу деп эме кылсам. Ким Асоль Молдокматова угуп алып аябай эме кылып, эмне кылсак болбойт, сиздей адамды деп эме кылып анан өзү тартып эме кылыптыр. Капелинца жазып беришкен, капелинца кымбат деп эме кылып, кээ бирөөнүн бир ампуласы 500 сомдон болуп атты,
деди Султан Каримов. Улуттук филармониянын жетекчиси Кыргызбай Осмонов Султан Каримовдун ооруп калганы тууралуу мурда кабардар болгон эмес. Башкалар сыяктуу интернеттен окуду. Анткени коронавирустан улам маданий жайлар жабылып, баары негизинен үйдө болушкан.
Кандай ооруганын мен билбейм, мындай өтө арыктап кеткен да, айлачы. Анан кээде мен сурап коем, ушул да мында ооруп атасыңбы? Анан ошо ооруп жүргөн экен да көрсөчү. Азыр мен бүгүн көрүп алып, анан кийин биз да өзүбүз чогулалдап атабызбы, кандай жардам беребиз деп жумушка келипчи. Бүгүн концертке да чыкмакта, бир номер менен чыкмак бүгүн.
61 жаштагы эстрада ырчысы Султан Каримов 20 тилде ырдап жүрөт. Чыгармаларынын 30 көбү алтын фонддо. Маданият өкүлү ырчы Жылдыз Осмоналиева Султан Каримовду кыргыз заманбап музыкасынын өнүгүүсүнө үлкөн салым кошкон инсан катары баркталууга тийиш деп эсептейт.
Уйгур баласы болгонуна карабастыктан кыргызча накта таптаза аткарып, таптаза элдик ырларды ырдап, өзүнүн сахнадагы дагы кармаганы чоң деңгээлде. Актерский мастерство, хореография жагынан дагы баарыбыз тең жардам берели, дагы сахнага чыгып элибизге сыймыктануу чоң концерттерди берип, дагы жаштарды чоңойтот, өстүрөт деп ойлойм.
Султан Каримовдун дарылануусу үчүн салым кошом дегендер анын өзүнүн атына 50 сомдон ачылган 0507-42-05-42 номуруна акча которсо болот. Санжар Эралиев, Азаттык.
Шоладай туңгуюктап жаркырачы. Уча бер талыганча канаттарым. Келгенче
жаргарма. Манышуу менен Азаттык радиосу 31 декабрда программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан сиздерди эртеңки жаңы 2021 жыл менен куттуктаймын. Жаңы жылда түгөл болуңуздар. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман. 31 декабрь, бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта коомдук телерадио берүү корпорациясындагы теледебаттардын биринчи турунун үчүнчү күнүндө президентке аттанган 6 талапкер беттешти. Алар Төлбаев, Курсан Асанов, Рашан Жээнбеков, Жээнишбек Байгуртыев, Улукбек Кочкоров жана Адил Сегизбаев болду.
Жакыр өлкөнүн президенти падышалардай жашаганга укугу жок. Биз президенттик бийликти жоюп, келечекте парламенттик башкарууга көчүшүбүз керек.
Ал арада Орусияда миңдеген кыргызстандыктар 10 январдагы президенттик шайлоодо добуш берүүгө даярданышууда.
Шайлоого Москвада жүргөнүм 12 жыл болду. Шайлоого Москвадан катышкан эмесмин. Кыргызстандан катышып жүрчүмүн. Биринчи жолу шайлоого катышам.
Алдыда ушул жана башка баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгүлдү айтып берет.
Саламатсызбы? Йеменден түштүгүндөгү Аден шаарында 30 декабрда аэропорттогу жардыруудан кеминде 27 адам курман болуп, ондогон киши жаракат алды. Бул тууралуу Аль-Хаддат басылмасы бийлик өкүлүнө шилтеме берип жазды. Чабуул өлкөнүн жаңы өкмөтүнүн мүчөлөрү Сауд Арабиясынан учуп келген маалда коюлган. Reuters агенттиги учак конгондон бир аз убакыт өткөндөн кийин аэропортто жардыруу болгонун жазды. Саудия телеканалы көрсөткөн кадрларда жардыруудан соң бронетехника ок атканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда чабуулдар өлкөнүн жаңы өкмөтүнүн мүчөлөрүн жок кылууга багытталган. Алар аман эсен президенттик сарайга жеткирилгени кабарланды. Йемендин премьер-министри Майин Абдул Малик чабуулду коркок террордук акт деп атап, Йеменге каршы жүргүзүлүп жаткан согуштун бир бөлүгү экенин билдирди. 26 декабрда Сауд Арабиясында Йемендин жаңы өкмөтү ант берип ишке киришкен, ал өлкөдөгү убактылуу кеңештин жикчил мүчөлөрү жана эл аралык коомчулук тааныган бийликтин ортосунда кабыл алынган Эр-Рияд келишимине ылайык түзүлгөн. Иран колдогон хуситтерден Ансар Аллах тобу Йемендин батышынын бир бөлүгүн баш кала Сана шаарында көзөмөлдөт. Саудия жана анын өнөктөштөрү колдоо көрсөткөн эл аралык коомчулук тааныган Йемендин өкмөтү 2015 жылдан бери хусит козголоочулары менен кармашып келе жатат. 4 жыл ичиндеги куралдуу кармаштарда Йеменде 10 миңдей киши каза тапты, 100 миңден адам жер которду. Өлкөнүн 14 миллионго жакын жараны ачарчылык коркунучуна кабылды. Президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов коомдук телерадио берүү корпорациясындагы маегинде өлкөдө сөз эркиндигин жана ар кандай көз караштагы саясий пикирлердин болушу бийликти курчутатарын билдирди. Ал муну журналисттин керек болсо өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирген кабарлар чыгып жатат деген суроосуна жооп берип жатып айтты.
Чынын баарын коркпой угуш керек, чыдап угуш керек. Менин оюмча чындап эле сиз айткандай элди дүрбөлөңгө сала турган ар кандай маалыматтар жаралып жатат. Бирок биздин оюбузча жакшы маалыматтар андан көбүрөөк.
Кыргызстанда саясий абал курчуган октябрь айында чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандын бийлигин жана бардык саясий күчтөрдү журналисттердин коопсуздугун камсыздоого чакырган. Уюм башламандыкта журналисттер күч кызматкерлеринин да нааразылык акциясына чыккан тараптардын да кол салуусуна дуушар болушканын белгилеген. Улуу Британиянын парламентинин өкүлдөр палатасы Евробиримдик менен соода келишимин жактырды. Документти 521 депутат колдоп, 73 каршы добуш берди. Ага чейин премьер-министр Борис Джонсон парламентке кайрылып, соода келишимин колдоо менен өлкө тарыхындагы жаңы бөлүмдү ачууга парламентарийлерди чакырган. Джонсон Британия Евробиримдиктин эң жакын өнөктөшү бойдон калат деп белгилеген. Британ парламентинин өкүлдөр палатасы келишимди жактыргандан кийин документ лордтор палатасына жөнөтүлдү. Расмий Брюссель менен Лондон бир нече айга созулган сүйлөшүүдөн кийин 25 декабрда мунасага келген. жаңы соода келишимине ылайык тарифтер да квоталардан өлгө түшүрүлдү. Ал 2021 жылдын 1 январында күчүнө кириши керек. Бул документ эки тарап ортосундагы балык уулоо жана бизнес жүргүзүүнүн келечектеги эрежелерин аныктап, бир канча убакыттан бери уланып жаткан талашка чекит койду. Биримдиктин атынан Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель жана Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен келишимге кол коюшту. Түштөн кийин Британ аба күчтөрүнүн учагы менен документ Лондонго жеткирилип, премьер-министр Борис Джонсон кол койду. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар жана Эркек Чытам өткөрмө бекеттери 2021 жылдын 1 январдан баштап убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка караганда, жаңы жыл майрамына карата эки посттун ишин убактылуу токтото туруу боюнча Кытай тарап демилге көтөрдү. Торугар бекетинен автоунааларды өткөрүү 4 январда, Эркек Чытамда 2 январда жандандырылат. Мамлекеттик чек ара кызматы бул посттор Кытайдан Кыргызстанга товар ташуу үчүн гана иштеп жатканын кошумчалады. Кыргыз-Кытай чек арасында адатта Курман айт, жаңы жыл майрамдарында чек ара жабылып турат. Москва райондук прокуратурасы Чүй облусуна караштуу Москва районунун Александровка айылында жайгашкан 3 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин ачыктады. Башкы прокуратуранын басмасыз кызматы кабарлагандай, 1995-1997 жылдары Москва райондук акимчилигинин Александровка айыл өкмөтүнүн жана Дружбайыл чарба өндүрүш кооперативинин кызматкерлери мамлекет башчысынын 1995 жылдын 16 февралындагы номер 37 жарлыгынын талаптарын бузуу менен 3 бала бакчаны менчикке чыгарышкан. Текшерүүнүн жыйынтыгында бул факт райондук прокуратуранын бирдик реестрине катталып, тергөө үчүн Москва райондук милициясына тапшырылды. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев Бишкектеги мектептер менен ооруканалар газга өткөрүлө турганын билдирди. Бул тууралуу ал 30 декабрда айтты. Ал өз сөзүндө Борбор калаадагы абанын булганышын биринчи себеби катары жагылып жаткан сапатсыз көмүр жана экинчиси автоунаадан чыккан түтүн экенин билдирди.
Буйрук чыгарып атам. Бишкектеги бүткүн мектептердин баарын газга өткөрөм. Бишкекке тиешелүү оотканынын баарын газга өткөрөм.
Ал Борбор калаанын каптаган түтүн маселесин чечүүнүн бирден бир жолу катары ушул маселени көрөт. Ошондой эле кара кеченин көмүрү исти көп өлүп чыгарган Бышалек көмүр экенин, келерки жылдан баштап аны Бишкекке алып кирүү маселеси да көтөрүлүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Кыш келгенден бери Бишкекте дүйнөдөгү шаарлардагы абанын булганы деңгээлин күнүтүн аныктап турган Air Visual тиркемесинде абасы эң булганыч алдыңкы 10 калаанын катарынан түшө элек.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 31 декабрда кээ бир райондордо бир аз кар жаашы мүмкүн. Чүй облусунун бирок калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй жергесинде 0-5 градус суук, Талас облусунда -4-1 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көлдө -2-3 градус суук, Нарын облусунда -4-9 градус суук болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы -2-4 градус, нөлдөн төмөн. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Коомдук теле радио берүү корпорациясындагы теледебаттардын биринчи турунун үчүнчү күнүндө президентке аттанган 6 талапкер беттешти. Алар Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Жеңишбек Байгуттыев, Улукбек Кочкоров жана Абдил Сегизбаев. Таймаш салыштырмалуу салкын кандуу өттү, бирок айырмаланган жагдайлар да болду. Анын ичинде атайын кызмат мурда жетекчиси Абдил Сегизбаев дебатта жок башка талапкер Садыр Жапаровго суроо коюп, анын чуулуу сүрөтүн жарыялады. Теманы Эрнест Нурматов баяндайт.
30 декабрь күнкү дебатты да анын алып баруучулары мамлекеттик башкарууга байланыштуу тема менен ачты. Тагырагы алар талапкерлерден кайсы форманы жактай турганын сурашты. Биринчи катышуучу Бабыржан Төлбаев парламенттик башкаруу системасын жактай турганын айтып, бирок ага өтүүгө эл азыр даяр эмес экенине токтолду. Талапкер Жеңишбек Байгуттыев да ушундай оюн айтып, өзгөчө азыркыда экономикалык кризисте системаны алмаштырбай туруу керек деди. Курсан Асанов болсо бардыгы башчыдан көз каранды экенин белгилеп, кантсе да хандык башкарууга жол бербеш керек деген позициясын шардана кылды. Абдил Сегизбаев аралаш системаны колдой турганын айтса, Улукбек Кочкоров мамлекеттик башкаруу системасын анын артында турган олигархтар, кландар жек көрсөтүп жатат деген оюн ортого салды. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындайча көз карашын бөлүштү.
Жакыр өлкөнүн президенти падышаларда жашаганга укугу жок.
Биз президенттик бийликти жоюп, келечекте парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Дүйнөдөгү 20 өнүккөн мамлекеттин 17'si парламенттик.
Журналисттер коомчулукта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка күч органдары саясий буйрутма аткарып жатат деген айыптоолор жөнүндө өзүнчө суроо узатып, аларды кантип реформалоо керектигин такташты. Буга биринчилерден болуп атайын кызматты 2015-2018 жылдары башкарган Абдил Сегизбаев жооп берди. Ал өз башкарган мезгилден башка мисалдарга токтолуп, УКМКнын азыркы жооптуу кызматкерлерин айыптады.
Сегодня АКС возглавляет человек,
который азыр коррупцияга каршы күрөшүү кызматын журналист Сыргак Абдылдаевка кол салууга көрсөтмө берген киши жетектеп жатат. УКМКнын жашыруун кызматын мыйзамсыз куугунтук боюнча Марат Бакиевдин буйругун аткарган адам башкарууда. 2005-2010 жылдары бригада деп аталган бул топко кирген адамдар башкарып турган учурда ушундай эле система улана берет,
деди Абдил Сегизбаев. Жеңишбек Байгуттаев күч түзүмдөрүндөгү кадрдык саясатты жакшыртуу керек деген оюн айтса, Курсан Асанов бул тармактарга кардиналдуу реформаларды жасоо керек деген белдирди. Бабыржан Төлбаев да ушул пикирлерди толуктады. Равшан Жээнбеков УКМКны жоюп салып, чалгындоону өзүнчө, тергөөнү өзүнчө мекеме кылууну сунуштады. Ал антпесе мекеме саясий куугунтук менен алектене берерин белгилеп, саясатчыларды аңдуу дале уланып жатканын кошумчалады. Бул ойго башка бир талапкер Улукбек Кочкоров да кошулду.
К сожалению, три революции ни к чему нас не научили.
Тилекке каршы, үч төңкөрүш бизди эч нерсеге үйрөткөн жок. Укук коргоо органдары кандай саясий буйрутма аткарып жүрсө, азыр да ошол бойдон калды. Керек болсо ушул күндөрү да сезилип жатат. Менин артымдан күнү түнү жүргөн атайын кызматтын кызматкерлерин эки жолу кармап алдым. Жетекчилерине салам жолдоп жибердим. Бирок ага карабай бул жумуш уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, прокуратура жана башка органдар саясий буйрутма аткарбашы керек. Бул органдар президентке эмес, парламентке баш ийгидей болуш керек.
Үчүнчү суроо экономикага жана анын ичинде айыл чарбага байланыштуу болду. Анда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганына жана Евробиримдик Бишкекке ВСП плюс жалпы жеңилдиктер системасын бергенине карабай, экспорттук потенциал артпай жатканы кеп болду. Бул жөнүндө талапкер Бабыржан Төлбаевдин сөзүн берели.
Совет маалында Кыргызстанда ушул эң ушул эт экспорту аябай жогору болгон. Азыркыча деле бизде жок маселелер бар, жайлоолорубуз маселелери бар. Өзбекстан биздин жаш коштубуз бар. Алар эттин Пакистандан сатып алат экен. Мен болгон президент болсом, албетте ушул Өзбекстандын президенти сүйлөшүп, албетте инвестиция биздин мал чарбазда Өзбекстан өзү эле инвестиция кылат. Мен ошого ишенем.
Башка бир талапкер Курсан Асанов да Төлбаевдин пикирине үндөшкөн кеп куруп, айыл чарба министрлигинин быйыл 19 ноябрда этти экспорттоого киргизген чектөөсүн айыптады.
Кыргызстандыкта мал жаныптар менен алек болобуз. Бирок сатайын десе коңшу мамлекетке эмне кылды? Тыюу салып койду. Бүгүнкү күн эмне болуп атат? Аткезчилик жолу менен, башкача айтканда контрабанда жолу менен коңшу мамлекеттерге өтүп жаткан учуру.
Равшан Жээнбеков да бизнес чөйрөнү текшерүү соңку жылы 3 эсе өскөнүн белгилеп, кепти кайрадан эле укук коргоо органдарын жана сот органдарын реформалоого алып барып такады. Ал ушул жагдай улана берсе, келерки жылы салык кескин кыскарарын эскертти. Жеңишбек Байгуттаев бул темада да кадр маселесине токтолсо, Улукбек Кочкоров экспортко багытталган ишканаларды колдоону жана Улуттук банктын функциясын өзгөртүүнү демилгиледи. Абдил Сегизбаев бул темада жалпылаштырган сөздөрү менен чыкты. Дебатка түшкөн талапкерлердин 4-чү темасы азык-түлүк коопсуздугу болду. Мындагы көйгөй өзгөчө быйыл коронавирус пандемиясынын айынан киргизилген чектөөлөр учурунда ачык көрүнгөнү кеп болду. Беттешке чыккандар бул жөнүндөгү өз сунуш пикирлерин шайлоочуларга жеткиришти. Бири бирине суроо берүү бөлүгүндө да соңку беттештин катышуучулары мамлекеттик башкаруу, экономика, укук коргоо органдарына байланыштуу талаштарга кайрылып жатышты. Анда мындан сырткары билим берүү, коррупция менен күрөшүү 2020 жылдын 5-6 октябрындагы окуялар сөз болду. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев экинчи раундда айрым гана суроолорго жооп берип, убактысын үнөмдөп турду. Соңунда бул дебатта жок талапкер Садыр Жапаровко убактысын арнап, ага бир нече суроо узатты.
Бүгүнкү күндө Максим Бакиев, Жаныш Бакиев менен эч кандай мамилем жок деп жүрөсүң. Мына топтолгон сүрөттөр. Бул жерде Жаныш Бакиев тоюна эң жакын 100 адамды чогулткан. Ошонун адамдын арасында сен жүрөсүң. Сен кылмышкерсиңби же мен кылмышкермин? Биринчи суроом. $400,000 Инвестбанк Ысык-Көлдөн 2001 жылы алдың билен, төктүң билен. Экинчиси, Инвестбанк Ысык-Көлдү учурунда бир тууганыңды алып барып басып алдың билен. Ошол банк аркылуу $5 миллиард Максим Байкиевке жууп бердиң беле?
Садыр Жапаровдун дарегине карата сындар мурдагы дебаттарда да айтылган. Бирок ал буга байланыштуу билдирүү бере элек. Мурдараак Жапаровдун штабынын өкүлү Канат Тургунбеков андай сындарды курулай доомат деп баалаган.
Бизге сын таккандарды, жамандагандарды жана башкаларга биз эч кандай комментарий берген жокпуз, реакция алган жокпуз. Кудай коюп атасың, эмнеласы? Биз бир да сынга жооп бербейбиз. Ал эл өзү, тараза эл өзү чечсин. Анан актанып жок нерсеге биз жооп берип анан ал деңгээлге түшкөнүн кереги жок деп ойлойбуз,
деген Тургунбеков. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев президенттикке талапкер болуп катталгандан кийин ар кайсы платформаларда, анын ичинде Азаттыкка курган маегинде да негизги талапкер деп аталып жаткан Садыр Жапаровду жеке дебатка чакырган. Сегизбаев андагы сөздөрүндө да Жапаровдун дарегине карата кескин айыптоолорду жаңырткан. Экинчи тараптан буга жооп болгон эмес. Серепчи Айбек Теңизбаев ушундан улам Абдил Сегизбаев дебатта жаңы билдирүүлөрдү алып чыкты деп эсептейт.
Сүрөт канчалык деңгээлде көзүр боло алат? Анткени ал бир тойдон тартылган сүрөт да. Жанакы айткан сөздөрүн тастыктап бергенде ошол мына көзүр болот деген ойдомун да бул жерде.
Президенттик шайлоого байланыштуу теледебаттардын биринчи турунун алгачкы беттеши 28 декабрда өткөн. Ага 6 талапкер: Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев чыкты. Экинчи беттеш 29 декабрда өтүп, анда Мыктыбек Арстанбек, Арстанбек Абдылдаев, Имамидин Ташев жана Элдар Абакиров таймашты. Президенттик кызматты талашып жаткан башка саясатчылар Садыр Жапаров менен Рашид Тагаев бул күнкү дебатка келген эмес. Жапаров шайлоочулар менен жолугуп келе албай калганы айтылса, Тагаев кийин жарыштан чыкканын жар салган. Жарандык активист Урмат Насыкулов соңку беттешке шайлоочу катары баа берди.
Акыркы дебаттар кишини анча кызуу болгон жок, бирок эмнеси кызыктырды? Бүгүн мындай көбүрөөк сунуштар айтылды да, экономика боюнча, мамлекеттик бюджетти кыскартуу боюнча.
30 декабрдагы беттеш менен дебаттын биринчи айлампасы жыйынтыкталды. Экинчи тур 6-7-8 январ күндөрү болот. 9 январ жымжырттык күнү. Мүнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өзү 10 январга белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 31 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Орусияда 10 январда өтчү президенттик шайлоого даярданып жаткан мекендештер тууралуу кеп кылабыз. Британ парламенти Евробиримдик менен жаңы соода келишимин колдоду. Йеменде аэропорттогу жардыруудан кеминде 30 жакын киши курман болду, окуя Аден шаарында болгон. Президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов коомдук телерадио берүү корпорациясындагы маегинде өлкөдө сөз эркиндигин жана ар кандай көз караштагы саясий пикирлердин болушу бийликти курчутаарын билдирди. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев Бишкекте мектептер менен отканалар газга өткөрүлөт деп билдирди. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар жана Эркештам өткөрмө бекеттери 2021 жылдын 1 январынан баштап убактылуу жабылмакчы. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерден Азаттык, ошондой эле Инстаграмдан Азаттык чекит KG деп издесеңиз биздин баракчаларга кире аласыз. Ал жакта макала, баяндар, жаңылыктар улам жаңыланып турат. Этегине пикир дагы жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. 10 январда өтчү президенттик шайлоодо Москвада добуш бере турган кыргыз жарандары 10 000 чамалады. баштады. Бул ирет Орусиянын аймагында 15 шайлоо тилкеси ачылса, анын 5-ө баш калаасында болмокчу. Четтеги 100 миңдеген мигранттын шайлоого катышуусун камсыздоо үчүн онлайн добуш берүү системасын түзүү сунушу убакыттан бери айтылып келет. Бирок кыргыз бийлиги азырынча ага жетише элек. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Шайлоого Москвада жүргөнүмө 12 жыл болду. Шайлоого Москвадан катышкан эмес мен. Кыргызстандан катышып жүрчүмүн. Быйыл биринчи жолу шайлоого катышам.
10 январдагы шайлоодо Москванын өзүндө эле кеминде 10 миңдей жаран добуш берери күтүлүп жатат. Октябрдагы парламенттик шайлоодо Орус баш калаасында 3 шайлоо тилкеси ачылып 6,5 миңдей жаран добуш берген.
Билем консулдук каттоого, бияка кирип каттоого кирдим го азыр. Жок, өзүм рынокта соода кылам. Жумушум жаап коюп деле келе берсем боло берет. Эми мурда шайлоо учурунда Кыргызстанга кетип калчык да, а быйыл Кыргызстанга барганга эмебиз. Болбой атыр, шарт болбой атыр. Ошон үчүн биякта катышабыз шайлоого.
Дейт Мейрим Кабылбекова. Шайлоодо добуш берүү үчүн мынтип биринчи жолу консулдук каттоого туруп, форма 2 арызын тапшырып жаткандар четтен чыгат. 4 айдын ичинде Москвада шайлоочулардын саны дээрлик 2 эсеге көбөйгөнүн, чек аралар жабык тургандыктан элчиликке паспорт алмаштыруу үчүн келип биротоло шайлоого катталгандар, ошондой эле саясий активдүүлүктүн өсүшү менен түшүндүрсө болот.
Мен бир гана ошол вопросу мени эме кылып атат, себеби ойлонуп көрсөм ушул үгүт иштерин боюнча иштегенден бери ушул Подмосковьеде көп элдер бар экен. Ушуну кандай кылса болот, ушуга мен ушу кайрылып кетер элем да ушул. Келе албай атат, көп жумушта экен. Себеби өзүңөр билесиңер, Подмосковьеде баары жумушта болот экен. Бул жака келгенге возможность бардыгы дем алышы жок. Өзүңөр билесиңер, ушул жака дагы бир мындай бир группабы, кандайбы эме кылса болот эле деп көп суранып жатышат. Ушуну да, вы знаете, вот бирдемени эме кылсаңар, это было бы очень хорошо, потому что их очень жалко. Анан биздин Кыргызстан мамлекети өзүңөр билесиңер, көп улуттуу. Анын ичинде орусу да бар экен, өзбеги да бар экен. Татары, тажиги да бар экен, баары эле ушул бизге да жардам берсеңер деп мага кайрылгандар аябай көп болуп атат.
Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоодо 500,000 жакын адам форма 2 арызы менен добуш бергени, добуш сатып алуу катары бааланып, өлкөдө ага чектөө киргизилген. Мындай арыз менен чет өлкөдө жүргөн жарандар гана шайлоочулардын тизмесине кире алат. Кыргызстанда форма 2 арызы менен катталуу жоюлгандан кийин айрым мигранттар өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен таппай калышкан. Мындан улам дагы бир жолу консулдукка келип кайрадан арыз тапшыргандар бар.
Кудай буйруса 10 январ күнү келип өз добушумду берип мигранттардан бир добуш салымымды кошоюн деп Кыргызстандын өнүгүшү өсүшү үчүн үмүттө, ниетте оңолуп кетсин кыргызым, ушинтип тентиреп жүргөн кыргыздар барып калсын деп ушу мен дагы бир добушумду берүүгө аракет кылып атам. Ошон үчүн консулдук учетко туруп атам. Бул бизге ашыкча иш болду кыздар, билсеңер. Биз өткөндө мындан 2 ай мурда эле форма 2 толтуруп ушул жерден өтүп кеттик эле. Эми кайра дагы иш ашып атат. Иштеги адамдарыбыз, убактыбыз өтүп атат. Ушул бизге туура эмес иш болду. Кирип катышып ушул жерден добуш берип кеткем. Ого азыр жок. Тиги мен эмеден карадым да, интернеттен. Кайра эле Ошто болуп калып атам. Эмне экенин билбейм. Мына кайра убара болуп мен Подмосковадан, городто Мадедовадан келдим да. Мага эми ушу ар бир айда 2 выходной бербейт. Айла жоктон монтип шашылып биз иштеп жүргөн адамбыз. Үйдө отурган болсок майли эле. Ушул бизге ашыкча иш болуп атат деп ушуга мындай бир аз нааразы болуп атам да.
Деди Замира Орманбекова. Борбордук шайлоо комиссиясында мигранттардын тизмеден табылбай калып жатканын, өткөн шайлоодо консулдук каттоого убактылуу туруп, арызында кыска мөөнөттү көрсөтүп коюп жатышканы менен түшүндүрөт. Ал эми Москвадагы консулдук жарандарды тейлеп жетишүү үчүн дем алуу күндөрү да жарандарды кабыл алууда. Шайлоо күнү Бош айкомдон Москвага жөнөтүлчү мобилдик топтор көмөктөшөт.
Биздин шайлоочулар келгенде өткөнкү шайлоодо 5 аппарат идентификация баягы аныктоо боюнча 5 аппарат коюлган. Бирок тизмедеги отурган биздин шайлоо биздин кызматкерлер шайлоо участка мүчөлөрү кыйналып калышканда оорураак болот экен. Ошондуктан БШКнын макулдугу менен Бишкек шаардык территориалдык комиссиянын макулдугу менен азыр 14 киши кылдык. Дагы айта кетсек ошол Борбор шайлоо комиссиясынан бизде жардамга келет буюрса. Биздин тышкы иштер министрлигинин департаментинен келет, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынан келет дагы специалисттер болот. Ошол 5 аппарат тынымсыз, мындай үзгүлтүксүз иштеп туруш керек. Ошон үчүн көңүлүбүз жай буюрса, эми 5 аппаратпы, 6 аппаратпы ал чечилет. Борбордук шайлоо комиссия берет, айрыкча ошо Москва көңүл көбүрөөк бөлүнөт. Себеби Россияда бизде Москва областында абдан көп биздин жарандар. Ошон үчүн буюрса жакшы эле. Анан комиссиялар такталып түзүлгөн. Бишкектик шаардык шайлоо комиссиясына жиберилген департамент аркылуу тышкы иштер министрлиги. Даярдыгыбыз менин оюмча жакшы эле канааттандыралык.
Деди Москвадагы участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы Мырзапаяз Карагулов. Бош айкомдун сайтындагы маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө бул ирет 48 шайлоо тилкеси ачылат. Анын 15 Орусиянын аймагында. Кыргыз жарандары Москвадан тышкары Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Сургут, Түштүк Сахалин жана Түмөндө добуш бере алат. Шайлоочулардын көптүгүнөн Москвада кошумча 2 тилке ачылып, жалпысынан 5 жерде добуш берүү жүрөт. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгү шаар мэриясы менен сүйлөшүү жүргүзүп, элчиликке жакын жайгашкан Добрынинский метро станциясындагы 627 мектепте шайлоо тилкелерин ачууну макулдашкан.
Биринчиден баягы Кыргызстандан бизге тапшырма келген. Биздин өкмөтүбүз анан баягы ЦИКтан шайлоо боюнча ошондой бизге тапшырма келген. Биз ошол маселелерди издөө боюнча Москванын ичинде эки дополнительный участок ачуу боюнча ошондой тапшырма келгенден кийин биз посольство аркылуу өзүбүз да эмелерге нота жазып, каттарды жазып, московский мэрларга каттарды жазып, анан баягы Россия Федерациянын центральный избирательный комиссияларга биз кайрылганбыз. Ошол жерден анан московский баягы районный управалары менен сүйлөшүп, анан биз ошол моундай где то 5-6 вариант бар болчу. Ошол биз 5 варианттын ичинден бир могу мектепке токтодук, потому что баягы бизди ушул мектеп биздин посольствого жакыныраак болуп атат. Посольствого жакыныраак жайгашкандан кийин биздин жараныбыздарга ошондой аларга жеңил болуп атат. Анан биз да ошолорго карап, бизде ошол 627 мектептин ичинде ошол эки дополнительный участокту ачуу боюнча ишти бүтүрдүк да.
Дейт мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов. Жалпы чет өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктардын ичинен 40 миңдей жаран шайлоочулардын тизмесинде. Алардын теңинен көбү Орусиянын аймагында добуш беришет. Расмий маалыматка ылайык, Москванын өзүндө эле кеминде 350 миңдей кыргызстандык бар. Диаспора өкүлдөрү Орусиядагы 100 миң деген мигранттын шайлоого катышуусун камсыздоо үчүн онлайн добуш берүү системасын түзүүнү өкмөттөн суранып келишет.
Айтылат бүт эле четке 1 миллионго жакын мигрант чыгып кетти деп. Эми 1 миллионго жакын чыгып кетти деген баягы трудоспособный возраст дейт, демек шайлоого укугу бар адамдар, жарандар жөнүндө сөз болуп атат да. Эми ошондо миллиондон ашык дегени миллион шайлоочу. Бул бардык шайлоочулардын Кыргызстандын 1/3 бөлүгүн түзөт. Эми ошол миллиондон ашык четте жүргөн жарандардын шайлоочу укугу бар жарандардын Россия боюнча катталганы 35 000 болот. Калганын жолдоштору эмне болуп атат десе, ошол пропискасы жерде колдонуп атат. Мен ошентип ойлойм. Жер жерлерде. Ошон үчүн алардын жер жеринде пропискасын добуштарын неме кылбаштыгы үчүн мынакей мындай бир кандай бир тоскоолдук эми бул атайын тоскоолдук эмес өзүчө. Бул кандай жарандардын өзүндө эле бир күнөөлөрү болсо керек. Бирок азыркы мына 2000 жылда болгон жана пандемияга байланыштуу болсо керек, документтер көп суроого өтүп кетти. Мынакей мондай паспорт берилип аткан 2017 жылкы паспорт. Мына чиптери бар. Бул аябай сонун экен. Вот ушунун паспортту компьютерге улап атайын считыватель деп коет экен, ошого салып туруп, ошол считыватель аркылуу эми өзүнүн добушун берип койсо болот. Жаран муну колдош керек. Муну колдош керек. Жарандардын добуштары дагы мындай калып кетпейт да.
Буга чейин 2017 жылкы президенттик шайлоодо Москвада 1252 кыргызстандык, ал эми жалпы Орусия боюнча 2500 гана жаран добуш берген. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп
иштейм, оокат кылам деп ошол ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом саган туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 31-декабрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан сиздерди эртеңки жаңы 2021 жыл менен куттуктаймын. Жаңы жылда баарыбыз аман бололу. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.